بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن نغستيال ميل كستو آد جوكتان ياسي وليبو آد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضابضا مانتا آدكو مغلدون تان وحاكم دا عدمدا مجاهدين تجمع دا نصرة الإسلام والمسلمين وقعن تاكو ديگاي متكم دا مغالو ينكا وغمهم سن ودن كبركين فاسو kadib dagaal xoogan oo ay halkaasii kula wareegeen iyo in ka badan 70 askari oo siyaabo kala duwan loogu dilay howlgalo ka dhacay isla wadankaasi madaxweynaha Mareykanka oo socdaalku tagay dhulka xarameenka maantana u duulay qadar hoggaamiyaha dawladda daaquudka Saudiiga oo u saxiixay heshiiska ka caya $600 billion kooxda BKK qaybteeda Turkiga oo ku dhawaaqday inay hub ka dhigeen iyo Erdogan oo talaabadaasi ku tilmaamay mid taariikhi ah مسؤولين كترسن حزبك الجمهوري أو ولاعك موجيي قترها أمني أي كوغيدا من ديارة قالقة أي هقاميها قدر وقودة قيد دونالد ترامب محان كانقان أو كنت لغصة ميا يؤدرت محايتها يفوائد إذا عافماد صورت قلصة متهي إني بوحيسو بوسك أو كنت عادقة أهي ديقاق قضى بداسك وكلا يحبنتي ورقسيدا يادمانتا برامشك أو قبقن دونتان وامرك لا يعالم اليوم وهجاج ومالين ما أربعة هو تاريق دكوبة جنتها اللحية تمنك بشد القاعدة السنة دا كنا فر بقول أفرتني لحجري مركلة كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبك وجوهريانا وحاون قنيا هلجك جهادي جاه هيك صعدا مدقدة ساحل كاي سحرها قرض أفريقيا الله فدلي مالبا مالين كقدم بياصيب ولاليا السجو جاريا بقعد هرله هليدا توحيد كيك جهادا يا مدقدة سيانا قادة يا دولنا بركيسن الله قد برجرا يا عدو شريعة ديت كاهي سوجرا saliibiyinta iyo murtadiinta iyagoo Allah ka sharaya subaxnimada iyo xadda ee todobaadkan kumanaan ka tirsan ciidamada mujaahidiinta jamacada Nusratul Islam wal Muslimin ayaa duulan barakeysan kula jarmaaday magaalada Jebo oo ay gacanta ku hayso dawladda Burkina Faso duulanka oo bilowday waqti subax ah oo saacadu ku baaqneed 12:00 ayaana Allah fadligii waxa ahliyada tawxiidka ugu suura gashay inay ka weeraraan fariisimaha cadawga ilaa 8 jiho muddo saacad ah oo halkaasii lagu dagaalamayay kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku guuleeyay adoomadiisa inay gudaha u galaan magaalada ayna dhamaan gacanta ku dhigaan fariisimihii ay lahaayeen milishaadka xukuumadda Wagadugo muqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen libaaxida tawxiidka oo ku sugan gudaha magaalada iyo sidoo kale dhamaan xafiisadii ay ku shaqeynayeen maamulka tabacsana dawladda Burkina Faso ee magaalada sida xoog ah looga qabsaday warbaahinta caalamiga ah mid gobolka iyo sidoo kale tan gudaha Burkina Faso ayaa si aad ah u hadalaysa weerarkan waxa ayna sheegayaan in lagu dilay in ka badan 100 ruux goob joogayaal la hadlay wakaaladda wararka Faransiiska ayaana sheegay inay arkayeen dagaalyahanada aad u hubaysan oo gudaha u soo galay magaalada xoogna uga faramarojiyay maleeshaadkii xukuumadda ridada Burkina Faso kelimada ay faafisay muassasada Azlaqa oo jeediyay mid ka mid ah qiyaadada jihadka ee wadanka Burkina Faso ee tabacsan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo lagu magacaabo Sheikh Qubays al-Ansari ayuu kaga hadlay qaswadaasi barakeysan isagoo fariin bogaadin ah u diray libaaxida tawxiidka ee Allahu u suurageliyay inay gacanta ku dhigan magaalada Jebo waxa uu sheegay in dhamaan dadka muslimiinta ah ay ugu bishaareenayaan duulankan isagoo fariin go'din ah u diray cadawga uuna sheegay in howlgaladooda aysan halka ku ekaan doonin ayna sii wadi doonaan duulanada ay cadawga kaga xoreenayaan magaalooyinka uu ku sugan yahay muqaalo ay sawiras yaab kala duwan ugu faafiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayeen ciidamada ka tirsan jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo ku sugan bartamaha magaalada iyagoo sidoo kale ku roondeenaya gudaha Jebo تاني أيانا تيمد إيادو مدحوينها الدولادة دابانيلفكا هي كاليسان وغدوغو و باقشا كجوغي ودن كروشكا إساقو بوتين ويديسان يي كالمر ديرادا سي أولادغا لامو مجاهدين تا ما داما مليشات كيسا أي تاقول أيهين إني كهرتغان دولانا دا أي فلينيان هليي دا توحيدكا إسلا ودن كبوركينا فاسو إذا مدى مجاهدين تا يا سيدو كلا دولان عقمرين أهو حايكو قادين صدقيا مليشات كحكومة دهردادا وغدوغو أي كغاسوغنايان تولادا سولي ويراركاس أيانا الله فدلقي وحالقو ديلاي إن كبادن لحدن أسكري يادو مجاهدين تو أي سوغاني مستين خوبي سوغو جرا نوعي كلا دوان سيدو كلا هول غلا كلا دوان أو كدعي ودن كبوركينا فاسو أي إذا مدى مجاهدين تو وحايكو ديلين إلا أفر إلباتن مرتد هول غلا دان أيانا وحاي قيب كنقون أيان سلسلة دولانا أو الله فدلقي تضباديد إلا صورة في مجاهدين تو أي كوقاديين مغالوين كأي فريسمها أي كوسوغيهين مليشات كحكومة واغدوغو إيا سيدو كلاكوة مرتزاقة آهي فقنر ودن كبوركينا فاسو دولادة ملتيري أي كجرتا وحاي قعانتا كوهيسا كالبار ودن كا هالكا انتكا لأي قعانتا كوهيان عيد مدى مجاهدين تا جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين تاسو أسور تقليسي إني هلان لول بلاران أو أي سلدكتان إسلام مركان أي كدولان تغان إيادو عدوغو أو كفاش المي لمان حملات كي أو سوقا دي أي أو كدونا يي إن أو مجاهدين تاكا ترترو منطقة داسي
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج إما كان واحد كسر دواتن حبنت ورجس دا أو على بال كان إنه جسوا جديا ولكن إلياس عبد الله
شوي بد بدو ما حسنت هاي واحد دقيستيال كسر دواتن حبنت ورجس دا ودوجب وجتان عنا وانت ووين يعني نشريان جرنال هذا كسر بحد دنيدا قطب كوجهر يا ياتكم مخلدون تانا وحو نقنيا كوحدة كرديدة اي بي كي كي قيبته دا تركيغا او تبنان سنكي ديب كرد واغذي ان اي ديغيسا هوبكا يمادا حد ولد تركيغا او كهدلي ارنكن سيدا اي باهيان جريدة دور اه او كمي ديهاي الشرق الاوسط كوحدة كرديين تا اي بي كي كي قيبته دا كدا غالان تاقودا هدلك تركيغا ايا ساعديه لسود افاي كرد واغي هوب ديغيس ابدا تلابادان ايان الله شاقين اي تهاي هندسة لغو حوجين اي امان كودا هدلك تركيغا لغو نسو افميريا هلستي ايا انكاركا وجهي سيد انكا كوحدان رجب دايب أردوغان ايا شاقا ان تاني اي تهي قوشي و قوس الرسي اي اي كاقاران ارركا بي كي كي اي كرددا او افرطان سنكي دبس الرسمي اه او شاعي ان هوبكا اي وريجين ايان لانكالا دير اي قودهان دغاليها ندودا كوحدان ايا طبنانكي سنة اي لاسود افي قودها دالكا تركيغا وحايكا فوليان ويرراسا مين كور ريباي حكومة دا انكارا يادوان اللا حسوستا دغالا دي كالدوانا اي اي لغالين حكومة دي كالدوانا اي سو مري ودنكان اي لا لغو كوينا مدى او هادا مجراها او هايو أردوغان حرير كاقاركا اه اي واشيطون اي تلابيب وحاو وجهيا امتحان هاليسا وحا سيداس لغو بلاباي واربحين لغو دابعاي ورقيسكا إسرائيل اليوم تاسو دي رادة ساريسا علاقات كسيحو مانا اي او دحيا نتنياهو اي ترام واربحين تان او قلنكا او قاتي علمي باري يهودي اه او لغو مقعابا أبراهام بنزفي اي لغو شاقي ان حرير كاقاركا اه اي كدحيا مرايكنك اي يهودا او مرايو تجابة تاريخي او دبا marka la eego xisadda sii kordhisay oo dhaxaysa dhinacyada iyo arrimaha ku saabsan xaaladda bariga dhexe gaar ahaan dagaalka Gaza waxay warbixintu sheegaysaa in Trump ujeedkiisa ugu weyn ee uu hadda dadaalada ugu bixinayo in si degdeg ah uu ku soo afmeero dagaalka Gaza ay tahay inuu daneenayo isbahaysi istaraatiijiyadeed oo uu ka yaglaa dhulka Khaliijka kaasoo ay Washington iyadoo hoggaanka u qaban doonto qaybna ay ka noqon doonaan dalalka Khaliijka oo ugu horeeya Saudiga haddaba Netanyahu oo arrinkaasi uga soo horjeeda ayaa hadda waxa uu ka cagajiidaya qaadashada go'aanka Trump ee lagu soo afmeeray xisadda bariga dhexe gaar ahaan mid Gaza warbixinta oo sii socota ayaa sidoo kale waxay sheegaysaa in qanacsanaan la'aanta ka dhaxaysa Trump iyo Netanyahu ay noqotay mid guud oo dhan waliba ka jirta iyadoo Mareykanku uu qaadayo talaabooyin aysan waxba kala socon xukuumadda gumeystaha waxana tusaale loo soo qaadanayaa arrimo ay ka mid yihiin kudawaaqista wada hadalladii Iran iyadoo uusan waxba ka ogeyn Netanyahu heshiiskii xabad joojineed ee uu Trump la galay kooxda Houthiyiinta ee in hadda madaxa aqalka cad uusan doonayn in wax wada hadal ah uu la furo Netanyahu inta uu ku guda jiro socdaalkiisa siyaasadeed ee gobolka. Talaabooyinkan iyo kuwa kale oo aanan warbaahinta loo soo dusin ayaa la sheegayaa in ay sii kala fogeynayaan dhinacyadan ku heshiiyey dulmiga iyo laynta muslimiinta reer Gaza, waxaana hadda uu Netanyahu qarka u saaran yahay in ganafka uu ku dhufto go'aanka kama dambeyska ah ee uu Trump ka gaari doono dagaalka hadda ka socda gudaha marinka go'doonsan. Haddii aan halkaa uga tallaabno qodobkaas, aan markan soo qabtay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Mareykanka oo walaac ka muujinaya khatar amni oo ku gadaaman diyaarad qaali ah oo ay dowladda Qatar ugu deeqday Donald Trump. Sida lagu xusayo warbixin lagu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya, xubno badan oo jamhuuriyiin ah ayaa walaac ka muujinaya diyaarad qiimo ahaan gaaraysa ilaa 400 oo milyan oo dollar, taasoo ay dowladda Qatar sheegtay in qaab hadiyad ah ay ugu wareejisay Donald Trump si uu ugu qaato safaradiisa kala duwan ee daafaha dunida. Haddaba Trump ayaa u muuqda mid daneynaya diyaaraddan oo doonaya in uu ku safro, balse mas-uuliyiin Ameerikaan ah ayaa sheegay in tani ay ku gadaaman tahay khatar badan oo amni. Diyaaraddan ayaana noocada lagu sheegay Boeing 747. Haddii diyaaraddan loo isticmaalo sidii Air Force One ee lagu qaadi jiray madaxweynayaashii hore, waxay inagu tahay doqonnimo. Waxaa sidaas yiri qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriyiinta. Tuhunka ugu badan ee dul hoganaya diyaaraddan ay ku deeqday xukuumadda Dowxa waa arrimo basaasnimo iyo in wax kale laga damacsan yahay. Dowladda Qatar ayaana si aad ah u sii hagaajinaysa calaaqaadka ay la leedahay Donald Trump oo ku wajahan maalmaha soo aadan waddankaas, maadaama socdaalkiisan uu hadda ku guda jiro uu qorshuhu ahaa in uu marka hore isku maro wadamada Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka. Kadib saameynta dhaqaale ee Shiinaha uu ku leeyahay qaaradda Yurub, xukuumadda Beijing oo markaan isku dayaysay in ay xoojiso calaaqaadka ganacsi ee ay la leedahay wadamada Caribbean-ka iyo kuwa Latin America, waa qodob kale oo aan ku eegi doonaa xubinta wargeysyada. Sida uu baahiyo wargeyska Sharqul Awsad, xukuumadda Beijing ayaa waxay si aad ah u xoojinaysaa waayahan dambe xiriirka ganacsi ee ay la leedahay dalalka Caribbean-ka iyo kuwa dhaca Latin America. Kadib saameynta Shiinaha ee dalalka Yurub, loolanka ganacsi ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa si aad ah hadda u sii qaraaranaya. Xukuumadda Beijing ayaana isku dayaysay in dhan waliba ay reer Yurub kaga hormarto. Xi Jinping ayaana hadda waxa uu albaab hor leh oo ganacsi ka furaya wadamada Caribbean-ka iyo kuwa Latin America, xilli Donald Trump uu ku mashquulsan yahay sidii uu ku yareyn lahaa saameynta Shiinaha ee qaaradaha Yurub iyo Afrika. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك Madaxweynaha dawladda saliibiyadda ah ee Mareykanka Donald Trump ayaa maalinimadii shalay waxa uu booqasho ku tagay dhulka xarameenka, halkaas oo uu ku soo dhaweeyay hoggaamiyaha dawladda dabadhilifka ah ee Sacuudiga Maxamed bin Salman. Trump inta uu booqashada ku joogay ayuuna sidoo kale wuxuu halkaas kulan kula qaatay qaar ka mid ah madaxda dawladaha dawaaqida carbeed. Trump ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay qasriga Al-Yamama ee magaalada Riyadh, fadhiyadaas ayaana looga hadlay heshiisyo ganacsi oo dhexmaraya Washington iyo Riyadh, iyadoo dawladda Sacuudiga ay halkaasi ku saxiixday heshiis maalgashi oo gaaraya ilaa 600 bilyan oo dollar. Mid ka mid ah ujeedooyinka Trump uu yimid mandiqada Bariga Dhexe ayaa ah in isagoo boorsadiisa ku wata lacaga bilyan dollar ah uu dib ugu laabto Washington, maanta ayuuna u duulay magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar, halkaas oo kula kulmi doono hoggaamiyaha dawladda dabadhilifka ah ee Qatar, kaasoo isagana u hadiyeeyay diyaarad qiimaheedu uu ku kacayo 400 milyan. Kadib booqashada Trump ee Dooxa, waxaa xigta socdaal uu ku degi doono magaalada Abu Dhabi ee caasimadda waddanka Imaaraadka Carabta, halkaas uu kula kulmi doono gaalka lagu magacaabo Maxamed bin Zayed. Mas-uul u hadlay Aqalka Cad ayaana sheegay in heshiisyada uu saxiixi doono Trump inta uu ku sugan yahay Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar ay gaari doonaan 1 trillion oo dollar. Booqashadan ayaa tii ugu horeysay ee hoggaamiyaha Mareykanka tan iyo markii dib loogu doortay Aqalka Cad uu ku yimaado mandiqada Bariga Dhexe. ترامب ayaana horey u sheegay in dawladaha dawaaqida carbeed waxa ay haystaan kaliya ay tahay lacag laga marmaan ay tahay in lacagta ay ka gurtaan taa beddelkeedana iyagu ay ilaaliyaan waa hagaag hadaba maxaa keenay maanta in saliibiyintu ay sida ugu tamashleeyaan jasiiradda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam maxaase ka ognahay wajoodka ciidanka mareykanka ay ku leeyihiin jasiiradda carab warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abu shayba
maadaama uu yahay dhul uu allah barakeeyey ayna tahay qiblada muslimiinta oo ay maalin kasta u jeestaan balaayiin muslimiin ah wuxuu allah dhulkaasi ka xirmay inuu ku noolaado kaafir ku gaalooway rabbigiisa waxa uuna ka dhigay daar u gaar ah muslimiinta sidaasi daraaddeed wuxuu dhulkaas muddo qarniyo ah ahaa astaanta ummadda muslimka ah iyo sharafkeeda balse kadib markii ay ummaddu dayacday diinkeeda ayna weyday karaamadii iyo cizigii ay ku dhex lahayd ummadaha kale ee dhexdeeda ayna baylaha u noqotay cadowgeeda laguna saliday madax caadaqaatiyaal ah ayay dayacmeen muqadasaadkeeda laguna tumanayo astaamaha diinkeeda dhulkii uu nebiga sallallahu calayhi wasallam kala dardaarmay ummaddiisa ayaa maanta noqday mid lagu soo dhoweeyo kaafirka saliibiga ah uuna ku helayo ixtiraam iyo qadarin halka ka mu'minka ah xambaarsan iimaankan uu ka noqday cadow lagu dhex eryanayo boqolaal ciidamo saliibiyiin ah ayaa muddo ka badan 30 gumaysi ku jooga qaar ka mid ah waddamada dhaca jasiiradda carabta iyaga oo kuraasta ku ilaalinaya madaxda dabadhilifyada ah ee iyagu u ceensan kuwaasoo la dagaalamaya kelimada allaah qamcinayana cid kasta oo u istaagta siryeelideeda hantida uu allah hodanka uga dhigay ayaa sidoo kale baylaha looga dhigay cadowga gumaystaha ah isagoo sanad walba guranaya lacago balaayiin dollar ah taasoo ay ka daran tahay madaxda dabadhilifyada ah ee ka jira mandiqada oo u kala tartamaya soo dhoweynta saliibiga iyo martisoorkiisa booqashada uu saliibiga trump ku jooga dhulka jasiiradda carabta ayaa markhaatimo doonta u ah sida loogu tuntay xurmada dhulkaasi wuxuuna dib ugu laabanayaa washington isaga oo boorsadiisa ay ka buuxaan lacago balaayiin dollar ah oo ah hantidii ummadda ku dhaqan dhulka xarameynka ee sida xoogaa looga gacmahayo iyaduna ay ka baahan tahay haddaba warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa insha allah wujuudka saliibiyiinta ee jasiiradda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ay maanta ku leeyihiin taasoo ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee wiilasha ummadda hubka ugu qaateen si ay uga xoreeyaan gaalada dhulka waxyiga iyo risaalada waddanka sacuudiga oo sidoo kale loo yaqaano ardul xarameyn waa mid ka mid ah dalalka ay saldhigyada ciidan ku leeyihiin ciidamada dowladda kaafirada ee maraykanka sida ay muujinayaan tirakoobyada wixii ka dambeeyey dagaalkii koowaad ee khaliidka tirada ciidanka washington ee ku sugan xarmeynka ayaa gaaraya ilaa 5,000 oo askari kuwaasoo ku howlgalaya dhowr saldhig oo ay yaalaan ilaa iyo 80 diyaaradood balse tirada ciidankaasi ayaa la dhimay sannadkii 2003 iyadoo keliya sacuudiga lagu soo reebay ilaa 500 oo askari dalka qatar ayaa halka uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee ciidanka saliibiyiinta maraykanka ay ku leeyihiin jasiiradda carabta saldhigga alcudayda ayaana waxaa ku sugan kumnaan ka tirsan ciidanka maraykanka waxaana yaala diyaarado gaaraya boqolaal kuwaasoo isugu jira kuwo waxbasaasa kuwo qaaradaha isaga kala gudba iyo diyaaradaha fuliya howlgallada khaaska ah baxrayn oo caasimadeedu tahay manama ayaa hooy u ah guutada shanaad ee ciidamada badda ee maraykanka waxaana ku sugan 4,200 askari oo saliibiyiin amerikaan ah waxaa saldhigga sheekh ciisan oo ah midka ugu weyn ee dalkaasi ay ku leeyihiin yaalla markab xambaara diyaarado dhowr maraakiib oo kuwa quusta ah kuwa badda ee wax burburiya iyo in ka badan 70 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah marka laga soo tago diyaaradaha wax duqeeya iyo diyaaradaha shidaalka siiya kuwa kale ee dagaalka cumaan sababo ku aadan mowqifka istaraatiijiga ah ee gobolka uu ugu yaalla dalkan maraykanka waxay ka dhigtay xarun howleed badan oo loogu talagalay adeegyada taageerada duulista washington ayaa halkaasi ka samaysatay saldhigga ciidamada cirka ah halkaasi oo ay ku sugan yihiin diyaaradaha wax duqeeya iyo kuwa shidaalka qaada ee b1 marka la yimaado dalka imaaraadka carabta ciidanka saliibiyiinta maraykanka ayaa dalkan ku leh saldhig dhinaca cirka ah iyadoo ay sii dheer tahay inay adeegsadaan ilaa 2 dekadood oo ay ku soo xirtaan maraakiibtooda dagaalka ee waardiyaha ka haya badda cas iyo khaliidka cadan sidaas ayay ciidanka saliibiyiintu ugu hareereysan yihiin jasiiratul carab kadib markii ay u qaybiyeen dowlado iyo imaarado madaxna ay u noqdeen dabadhilfyo gatay diinkooda iyo dadkooda kuma ekaysan inay dhulalka muslimiinta u gacangeliyeen saliibiyiinta oo waxa ay xabsiyada dhigeen cid kasta oo ka dhiidhisa dulmigaasi halka taa beddelkeedna ay fasahaadiyeen dhulka iyo addoomaha iyaga oo qubxigii iyo xumaantii ka jirtay waddamada reer galbeedka u soo raray dhulkii waxyiga iyo qibladii muslimiinta balse maadaama ay umadani tahay mid mar walba u saaxiiba guusha iyo sareenta wuxuu Allaah markasta ka soo dhixsaaraa rag halyeeyo ah oo u damqada dadkooda iyo diinkooda wiilasha umadda ee maanta ku taagan dariiqa jihaadka ayaana hadaf ka dhigtay sidii loo xurin lahaa muqaddasaadka islaamka oo ay ugu horeyso in jasiiradda nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ay ugu horeyso imaamka mujaahidiinta casriga iyo halyeygii dulmadiidka ahaa ee sheekh usaama bin laadin taqabbalahu allah ayaa horey ugu goodiyey saliibiyiinta maraykanka inaysan ammaan heli doonin ilaa inta ay ixtilaalka ku joogaan jasiiradda carabta iyo inta ay yuhuudda ku garab siinayaan gumaysiga ay ku haysato dhulka falastiin
waxaan ku dhaartay allihii samada taagay tiir la'aan ameerika kuma riyoonayso amni iyo xitaa qofka ku nool ilaa annaga aan si dhab ah uga noolaanno filistiin iyo inta ay ka baxayaan dhammaan ciidamada gaalada ah dhulka nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam.
Sheekh Khaalid Baadirfi, allaha u naxariiste oo amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ahaa, ayaa sheegaya in fursadda ay haystaan muslimiinta ay tahay inay ka faa'iidaystaan si ay u ridaan nidaamyada gaal raacida ah ee ka jira mandiqada oo ugu horreeyo kan sacuudiga oo ah hoggaanka shirta, arrintaasna looga baahan yahay inay u kacaan culimmada iyo waxgaradka muslimiinta.
Waxaa laga doonayaa inay ku baxaan zanaadiqdaasi iyo kuwa dulmiga wada. Waxaa la doonayaa inay macruufka faraan oo ay munkarka reebaan iyagoo isticmaalaya dhammaan wasaaisha sharciga ah iyo wax waliba oo ay awoodaan. Waa inay isku dayaan kacdoon oo ay ridaan nidaamka sacuudiga, sababtoo ah waa nidaam aan ku taagnayn wada xaq ah, lana yimid dhammaan waxyaabaha burinaya islaamnimada. Dadka aan la hadlayo waxaa ugu horeeya culimmada iyo sidoo kale ardayda, sidoo kale dadka xilalka haya, sidoo kale odayaasha qabaa'ilada, dadka iclaamiyiinta ah, iyo sidoo kale kuwa waxgaradka ah iyo ganacsatada iyo dhammaan dadka shacabka ah. Waxaan leeyahay u istaaga wax waliba oo awoodaan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi:
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. رواه أحمد.
وعلت سمانا ذلة وصغار ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين العلا والعز والإكبار ذقنا الأسى قهرا فويحك أمتي أين
وهجاك محان كان قناة وكنت لغاسة ما يوديرتا محاي تهي فوائد دا عافماد suurtagal sama tahay inay buuxiso booska oo kunta caadiga ah ee digaagga. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Ukunta mabaytka ayaa waxay xubin muhiima ka tahay cuntooyinka caalamka, waxaana ugu wacan tayada cunto ahaan iyo qiimahooda lacageed ee macquulka ah. Sida ku cad qiyaasaha hay-adaha daraasiya isticmaalka ukunta, waxaa sanad kasta celcelis ahaan halkii qof oo isticmaala ukun tiro ahaan ku qiyaasan 116 xabo, halka dalalka sida Maraykanka oo kale ay nisbada suuragal tahay inay gaarto ilaa 300 oo xabo sanadkii marka laga hadlayo xaddiga uu halkii qof isticmaalayo. Iyadoo uu sii kordhayo wacyiga ku aadan cuntooyinka dhirta ku salaysan iyo kuwa waara, waxaa soo baxay waxyaabo kale oo beddel u noqon kara waxsaarka laga dhaliyo xoolaha. Arrinkaas oo ujeedkiisu yahay in looga maarmo asal ahaan cuntooyinka ka yimaada xoolaha, mid ka mid a kuwa ugu caansan waxyaabaha beddelka noqon kara waa waxaa loo yaqaan ukun dhireedka ama ukunta laga sameeyo dhirta plant based egg oo lagu bedelanayo ukunta caadiga ah ee digaagga. Tani waxay noqotay bedel aan lahayn ama ay ka marin yihiin dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay ukunta digaagga, waxaana lagu sameeyaa waxyaabo sida digirta iyo cuntooyinka la dubo. Waxaa loo adeegsadaa karinta iyo dubista. Bedelkaneena waxa uu soo jiitay dadka aadka u xiiseeya cunto dhireedka, kuwa qaba xasaasiyadda ukunta, ama kuwa leh dhibaatooyinka kolesteroolka, waxaana uu bixiyaa xal caafimaad iyo mid deegaan oo casri ah. Hase ahaatee, waxaa isweydiin mudan madhabba oo ukunta nabaatiga ah ma bedeli kartaa ukunta caadiga ah ee aan naqaan. Haddaba arrinkan ayaan warbixintan insha allah ku eegi doonaa. Beedka dhirta laga sameeyo waa beddel cusub oo casri ah oo loogu talagalay inuu buuxiyo booska ukunta caadiga ah ee ka timaada xoolaha, balse waxaa lagu sameeyaa keliya waxyaabo asal ahaan dhir ah. waxaa loo isticmaalaa karinta, dubista iyo cuntooyin kale, iyadoo xagga dhadhanka, qaabka iyo doorka shaqada baa looga ekeysiinayo sida baadka caadiga ah lagu yaqaan. Sameynta baadka dhirta waxaa loo maraa isku darka brotiino dhowr ah sida digir sooyada imida loo yaqaan baasilada ee aadka looga isticmaalo caalamka. Sidoo kale waxaa qayb muhiim ah looga dhigaa ukuntan, dubidda galeyda marka ay tahay mid qooyan, sameynta baradhada oo dhammaanba kaalin ka geysta inay ahaadaan kuwa ishaysta. Qiimaha nafaqo ee ukunta dhirta laga sameeyo markaad ka fikirayso inaad isticmaasho cuntooyinka sida ukun dhireedka, waxaa laga yaabaa inaad dareento walaac ku saabsan nafaqadeeda maadaama ay tahay badeeco la farsameeyey. Laakiin dhab ahaantii, ukunta dhirta waa ikhtiyaar aad u caafimaad badan, gaar ahaan dadka doonaya inay yareeyaan cunista dufanka xoolaha ka yimaada ama qaba cudurrada wadnaha iyo kolesteroolka sare. Ma lahan ukuntani kolesterool, taas oo badqabi amni u ah dadka qaba cudurrada wadnaha, dufanka xun iyo kalooriyada ayaa ah kuwa ku yar marka la barbardhigo ukunta caadiga ah ee xoolaha. Waxaa laga helaa brotiin, gaar ahaan noocda laga sameeyey digirta sida brotiinka digir baasilaaga iyo midda sooyada. Waxaa dhanka kale laga yaabaa in ukunta dhirta laga helo ilaa 5 gram oo brotiin ah halkii qayb, taasoo aad ugu dhow ukunta caadiga ah ilaa qiyaastii 6 gram. Ukunta dhirta waxaa hodan ku ah ama laga helaa maadada alyaaf ama fiber, waana mid ay kaga soocan tahay ukunta caadiga ah. Sidoo kale waxaa dhacda inay u sii raacaan fitamiino iyo macaadin muhiima sida fitamiin B12, birta ama iron, iyo calcium. Qaarkood cuntooyinka waxaa macquula inay ku badato maadada cusbada sodium, taas oo haddii aan la xakameyn ay dhakhaatiirtu sheegayaan in dhibaato caafimaad ay ka dhalanayso. Qaar kale kuma jiraan sida laga digayo brotiinada muhiimka ee jirku u baahan yahay marka loo barbardhigo baadka xoolaha ama ukunta. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa had iyo jeer in qofka uu akhriyo calaamada badeecadda si uu isaga hubiyo inuu dooranayo mid caafimaad leh oo buuxiya baahidiisa nafaqo. Si kastaba, ukunta dhirta laga sameeyo waxay ka dhigan tahay bediil caafimaad badan oo deegaankana u habboon, gaar ahaan dadka cuna cuntooyinka dhirta ay ku jirto ama qaba xasaasiyad iyo dhibaatooyin caafimaad. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee ku soocan tahay ukunta dhirta waa inay cuntooyinka isku hayso, u dhisto qaab fiican, islamarkaana u bixiso dhadhan fiican. Tani waxay ka dhigaysaa mid aad ugu habboon cuntooyin kala duwan. Waxay siisaa cuntooyinka loo isticmaalo isku hayn iyo dhadhan la mid ah ukunta caadiga ah. Dubista waxaa sida lagu isticmaalaa keega ama duulshada, buskudka iyo rootiga mooska ama banana bread cuntada loo yaqaan. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa samaynta mayoneeska, waxaana lagu soo saaraa mayonees wada dhir ah oo aan shaqaba ku lahayn ukunta digaagada, taa beddelkeedna la mid ah isla ukuntaasi xagga dhadhanka iyo tayada intaba. Dhakhaatiir iyo khubaro wax laga weydiiyey tayada ukun dhireedka laga sameeyo sida digirsooyada iyo qaybo kale oo dhirta ka mid ah, waxa ay sheegeen in ukunta noocan ay noqonayso bediil casri ah oo waxtar badan, eena u shaqeyso sida ukunta caadiga ah lagana sameeyo waxyaabo dabiica ah. Sawirka u dhigeen, waxaad ku karin kartaa cuntooyin badan laga bilaabo ukumaha la shiilo ilaa keeg iyo mayonees. Waxay si gaar ah ugu fiican tahay ay yidhaahdeen dadka doonaya cuntooyinka ku habboon caafimaadka. Inkastoo ukunta dhirta laga sameeyo ay ka kooban tahay waxyaabo gabi ahaanba dhir ah, taasi macnaheedu ma ahan inay si toosa uga nafaqo badan tahay ukunta caadiga ah. Haddaba, maxay yihiin waxyaabaha ka maqan ukun dhireedka marka la barbardhigo midda xoolaha? Ukunta aan ka hadlayno waa brotiin yar, waxaa ku jira 3-5 gram brotiin halkii qayb. Ukunta digaagana qiyaastii 6 gram oo brotiin ayaa ku jirta hal xabo oo kasta. Sidaa darteed, cuntadu haddii ay tahay mid u baahan brotiin badan, kama dhigno in ukunta dhirta ay si buuxda u xalin karto baahidaasi. Sidoo kale, ukunta dhirta waxaa ku badan cusbada sodium. Ukuntani 150-170 mg oo sodium ayaa ku jirta halkii qayb, halka ukunta digaagana laga helo kaliya 65 mg. Dadka qaba sankarowga, dhiigkarka ama raba inay yareeyaan cusbada waa inay ka feejignaadaan ukunta noocan ah. Si guud, waa cunto si warshadaysan loo farsameeyey, waxaa laga helaa maadooyin badan oo farsamaysan ama si caadi ah loo garan karin. Cuntooyinka sida aadka loo farsameeyey waxay la xidhiidhaan khataraha caafimaad sida cayil ama miisaan xaddaaf ah, cudurrada wadnaha iyo dhibaatooyinka dheefshiidka. Haddaba aan eegno fawaa'idda ukunta digaaga, waa cunto rabbaani ah oo keliya hal walax ka kooban, kaasoo ah ukunta. Waxaa ku jira brotiin dhammaystiran oo jirku si fiican u isticmaali karo, kuma badna cusbada ama waxyaabo la sameeyey. Inkastoo ukunta dhirta laga sameeyo ay faa'iido u leedahay dadka qaba cudurrada ama xasaasiyadda, taasi macnaheedu ma ahan inay ka caafimaad badan tahay ukunta digaaga. Ukunta digaaga waa mid sahlan oo leh nafaqo badan, ma lahan fargelin iyo wax ka beddel uu bini'aadamku ku sameeyey, brotiinadeeda ayaana ah kuwa sarreeya. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in laga fiirsado oo qofka uu ka taxadiro waxa uu qaadanayo, waana inuu doorto wax ku habboon baahidiisa jireed, caafimaad ahaan iyo cunto intaba. ukunta dhirta laga sameeyo ma ahan oo keliya beddel ku meel gaar ah, balse hadda waxay noqotay ikhtiyaar cunto oo madax bannaan oo ku habboon dad badan, gaar ahaan kuwa raaca nidaamka cunto ee dhirta ama kuwa caafimaadka doorbida. Marka la isweydiiyo sababaha keenay kororka sumcadda ukuntani, waxaa ku macleeyeen dhakhaatiir badan in teknolojiyadda cusub ee lagu farsameeyo ukun dhireedka ay suura gelisay in ukuntan ay si aad ah ugu ekaato ukunta digaagga. Marka laga hadlayo xagga karinta ama shiiridda, dhadhanka iyo qaabka oo ah mid aad ugu eg ukunta caadiga ah. Waxaa sidoo kale laga helaa nafaqooyin muhiim ah sida borotiin, fitamiino iyo alyaafta. Caqabadaha ay weli wajahaysayna waxaa ka mid ah qiimaha sare, iyadoo suuqyo badan ay ka tahay mid qaali ah marka loo eego ukunta caadiga ah. Ugu dambeyn, ukunta dhirtu waxay hadda noqotay ikhtiyaar casri ah oo la isku halayn karo oo bixinaya isku dhafka caafimaadka, deegaanka iyo ku habboonaanta hab nololeedyo kala duwan. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in ay tahay mid u baahan feejignaan marka la iibsanayo, si loo hubiyo in badeecada la dooranayo aysan ahayn mid si xad dhaafa loo farsameeyey ama aan ku habooneyn baahida caafimaad ee qofka. Talada ugu weyn ayaa waxay tahay in qofka u fiirsado waxa ku jira, qiimeeyo baahidiisa, kadibna doorto waxa isaga anfici kara.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاج ودهني تاسين كسو قبا قبني برامشكا عالم اليوم كلاتي دان بي اي اينو بلان اهسدا اينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعاعا من الأقمار